kufnanaaf uumama. Bara dheeraan duratti gaarota kanniin gubbaa mukni hin turre. Loowwan illee achi irra hin turre. Bishaan illee laga irratti hin dhangalaan. Waaqayyoon wanna kanniin hundumaa karaa ofii barbaadeen uume. Akkanatti akka jalqaban Waaqayyoon hin ajajee akkana jedheeti. Ifa haa ta'u jedhee ifni hin ta'e. Artiin booddee inni akkana jedhe. Galaanniniif horti adda haa fooyamuu achiin booddee lafti haa ta'u jedhe. Yemmuma san ta'an biqiltuun magariisni haa biqiluu jedhe. Biqiltoonninis yeroma san biqilan. Mukni daraaraa qabuuf baasquloon timaatimoonni haa biqiluu jedhe. Yeroma san biqilan. Akkasuma Waaqayyoon nama simbira beelladoota hundumaa haa uumnu jedhe. Akkasuma uumame. Sirriidha Waaqayyoon nu uumeera. Akkasuma nama Aadaam jedhamu nama tokko Waaqayyoon uume. Aadam rafee usuu jiru lafee isaa cinaacha irraa lafee tokko fudhatee dubartii uume Waaqayyoon. Waaqayyoon akkasuma dubartii sani gargaartuu isaa yookaan haadha manaa isaa akka taatu kenneef. Addaam dubartii sani Hawwaa jedhee itti moggaase. Amma Waaqayyoon Aadamiin iddoo daraaronni mukaa magariisni jiran keessa kaa'e. Aadamiin akkana jedhee itti hime. Daraaraa iddoo jannataa keessa jirtuun alatti daraaraa hundumaa nyaadhu jedheen. Haa ta'u malee gaaf tokko seexanni bifa bofaatiin fakkaatee gara iddoo jannataa deeme. Daraaraa dhaabamte tana nyaadhu gaariidhaa jedhee Hawwaatti hime. Hawwaan seexana dhageettee sobamte. Daraaraa hamma ta'ee fudhattee ofiifis nyaattee Aadamittis fiddee kennite. Aadamis hin nyaatu. Armaan booddee iddoo jannataa keessatti sagalee Waaqayyoo hin dhagaan. Isaanis Waaqayyoon sodaatanii dhokatan. Waaqayyoonis dhufeeti Aadam, Aadam eessa jirtaa jedhee barbaada. Aadamis waan sodaadheef hin dhokadhe jedhee deebiseef. Waaqayyoonis daraaraa ansi dhoowwe san hin nyaattee jedheetis gaafate. Aadamis dubartiin ati naaf kennite naa kenninaan nyaadhe jedhee deebise. Waaqayyoonis Hawwaan ajaja kiyya waan hin fudhanneef yeroo deettu ciniinsu'uun deetta jedhee deebiseef. Deebi'ellee fedhiin kee gara abbaa warraa keetiiti jedhee deebiseef. Waaqayyoon Aadamiin ati waan naa ajajamuu diddeef ardiin tun sanyii baay'ee siin kennin laftis qoree haa baaftu an shookallaa haa baaftu jedhee abaare. Dadhabdee dafqitee hojjata. Ammas dafqa keetiin xoroshoo nyaatta jedheen Waaqayyoon. Atis biyyeedha yoo duute biyyee deebita jedhee Waaqayyoon itti dubbate. Armaan booddee Waaqayyoon Aadamiif Hewwaaniin iddoo gaarii jeennataa bakka magariisa sanii waan baaseef iddoo gaarii sanii deebanii jiraachoo hin dandeenye. Isaanis lafa qonnaaf isaaniif ta'u barbaadachoo deeman. Yaa obboleessa koo nutis adha Waaqayyoof hin ajajamne waan Waaqayyoon gaddisiisu baay'ee hojjanna. Nutis akkuma isaanii yakka yoo hojjanne murtee arganna. Haa ta'u malee Waaqayyoon baay'ee guddisee nu jaalata. Kanarraa kan ka'eef Waaqayyoon abbaan Gooftaa Yesus Kiristoosiin ardii kanatti ka ergeef. Akka nu gara Waaqaa deebinuuf karaa nuu qopheessuuf. Yesus Kiristoos murtee cubbuu ka ilma namaa irratti murtaa'e hundumaa fudhatee jira. Yesus Kiristoos du'as du'ee jira haa ta'u malee du'as injifatee ka'ee jira. Inni murtee cubbuu kan nurratti murtaa'e waan nurraa kaaseef nu adha rakkachoo dhiphachoo hin qabnu. Gooftaa Yesus Kiristoosiin yoo dhugeeffanne Waaqayyoon abbaan ofitti nu fudhata. Waaqayyoon wal wajjin dubbachoo hin dandeenye. Gooftaa Yesus Kiristoos nu gargaaruuf waan gara keenya dhufeef hin galatoonfannaa itti hirkannaa hanga bara baraatis hin waaqeffanna.